Jumala on laskenut sydämelleni semmoisen aiheen, joka käsittelee meidän uskovien Herran käytössä olemista. Ja se on erittäin tärkeä alue. Tämä tapahtuma, josta Jeesus puhuu, on kirjoitettu evankeliumissa Luukas 5, ja siitä alusta luemme muutamia jakeita eteenpäin Jeesuksen nimeen. Kun kansa tunkeutui hänen ympärilleen kuulemaan Jumalan sanaa, ja hän seisoi Genetsaretin järven rannalla, niin hän näki järven rannassa kaksi venhettä, mutta kalastajat olivat niistä lähteneet ja huuhtoivat verkkojaan. Ja hän istui toiseen niistä, joka oli Simonin, ja pyysi häntä viemään sen vähän matkaa maasta, ja hän istui ja opetti kansaa venheestä. Mutta puhumasta lakattua hän sanoi Simonille, vie venhe syvemmälle ja heittäkää verkkonne apajalle. Niin Simon vastasi ja sanoi hänelle, mestari, koko yön me olemme tehneet työtä, emmekä ole mitään saaneet, mutta sinun käskystäsi minä heidän verkot. Ja sen tehtyään he saivat kierretyksi suuren joukon kaloja ja heidän verkkonsa repeilivät. Niin he viittasivat toissa venheessä oleville tovereilleen, että nämä tulisivat auttamaan heitä, ja he tulivat. Ja he täyttivät molemmat venheet niin, että ne olivat uppoamaisillaan. Kun Simon Pietari sen näki, lankesi hän Jeesuksen polvien eteen ja sanoi, mene pois minun tyköäni, Herra, sillä minä olen syntinen ihminen. Sillä kalansaaliin tähden, jonka he olivat saaneet, oli hämmästys vallannut hänet ja kaikki ne, jotka olivat hänen kanssaan. Ja samoin myös Simonin kalastuskumppanit, Jaakobin ja Johanneksen, Sebedeuksen pojat. Mutta Jeesus sanoi Simonille, älä pelkää, tästä edes sinä saat saaliiksi ihmisiä. Ja he veivät venheet maihin, jättivät kaikki ja seurasivat häntä. Aamen. Jeesuksen kokoustilanteet hyvin usein olivat ulkoilmatilaisuuksia. Varmasti kun olette Raamattua lukeneet, olette panneet merkille, että kokoukset järjestäytyivät monta kertaa hyvin tuolla tavalla spontaanisesti sinne, minne Jeesus tuli. Ja hänen tulonsa oli senlaatuinen, että hänestä puhuttiin jo etukäteen paikkakunnalla. Ja se merkitsi myöskin sitä, että hänen toimintansa yhteydessä ihmeet ja merkit sävyttyivät voimakkaasti hänen toimintaansa. Nyt me näemme tässä tilanteessa poikkeuksellisen tapahtuman. Jeesus ei tässä parantanut ainuttakaan sairasta. Eikä myöskään kutsunut ketään esille sieltä, että joka olisi tarvinnut pelastusta ja tehnyt parannusta ja niin poispäin. Ja kuitenkin väkeä joukkoa oli tavattoman paljon. Ja kun tämä tilaisuus on sitten päättymässä, niin Jeesus menee yhden opetuslapsen luokse, jonka nimi on Simon Pietari. Ja tuon kokouksen jälkeen hänellä on Pietarille hyvin, sanoisinko, päivän polttamaa asiaa, joka tuli tässä luetussa sanan kohdassa hyvin voimakkaasti esille. Kun olen pysähtynyt ajattelemaan, miksi juuri Pietarille? Olihan siellä paljon muitakin tuossa opetuslapsijoukossa, jotka olivat kuulijan paikalle. Mutta ehkä näin oli yksi tärkeä syy. Pietarin hengellinen elämä tarvitsi tuona hetkenä läheistä keskustelua sielujen voittamistyöhön sekä myöskin hänen hengellisen elämän asettamista oikeille raiteille. Ehkä ajattelet, miksi sanon näin. Kun mennään asiassa eteenpäin, tulet huomaamaan, että Pietarilla oli aivan samalla tavalla kuin tänä päivänä suurimmalla osalla kristityistä uskovista on, että he etsivät ja hakevat elämäänsä vain siunauksia. Ja sitten työnteko, sielujen voittaminen, se on toisarvoista. Ja jätämme sen sillä lailla noin niin kuin vähän sattumavaraisuuteen. Ja siksi, kun Pietarin elämä oli suuntautunut tällaiseen asenteeseen, niin me tiedämme sen, että siinä tarvittiin väkevää ohjausta saada tämä palava, pikaluonteinen ja tuommoinen herkästi syttyvä veli oikeiseen toimintaan. Pietari oli syntynyt Betsaidassa. Ja sitten hänelle myöhemmin tuli kotikaupungiksi Kapernaum. Raamattua tuntevina tiedätte, että siellä sanotaan nämä paikat hyvin selkeästi. Sitten myöskin Pietari oli ammatiltaan kalastaja, ei teologi. Ja kun katselemme Pietarin Jumalan valtakuntaan sisälle tuloa, niin se tapahtui tuolla järven rannassa, missä Pietari oli arkipäivän tehtäväänsä suorittamassa. Siitä kerrotaan Matteus 4, jakeesta 18, luemme eteenpäin. Ja kulkiessaan Galilean järven rantaa hän näki kaksi venhettä, Simoni, jota kutsutaan Pietariksi, ja Andrea, hänen veljensä, heittämässä verkkoa järveen, sillä he olivat kalastajia. Hän sanoi heille, seuratkaa minua, niin minä teen teistä ihmisten kalastajia. Siinä oli samanaikaisesti, kun kutsuttiin Jumalan valtakunnan kansalaiseksi, heti avattiin myöskin näyte siitä, missä Jumala tätä Pietaria oikein erikoisesti tarvitsee. Ja hän sanoi, että hän kouluttaa tähän tehtävään. Ihmiset on tässäkin vähän erehtynyt. Mehän tiedämme sen, että meidän maassamme on paljon teologista tiedekuntaa, jossa käy laumamiehiä ja tänä päivänä myöskin naisia. On seminaareja, joissa opetetaan tällaista asiaa. Mutta voisin sanoa näin, että ensi kädessä Jumalan valtakunnan työssä tarvitaan Jeesuksen antamaa henkilökohtaista koulutusta. Ja kun hän kouluttaa, niin se koulutus on niin, sanoisinko, syvällistä ja niin erehtymätöntä, että koulutettu pääsee asiassa eteenpäin. Koska Raamattu sanoo, että hän on tehnyt meidät kykeneviksi uuden liiton palvelijoiksi ja palvelijattareksi pyhässä hengessä. Ja sen tähden Jeesus oikein painottaa voimakkaasti, minä teen teistä ihmisten kalastajia. Kun minäkin lähdin kentälle vuonna 1949, niin ei minulla ollut tippaakaan teologista koulutusta. Ja kun ensimmäiset 5 kokousta pidin tuolla Kuortaneen Mäyryn kylässä, niin Herra kruunasi ne sielujen pelastuksella. Siellä jättäytyi 2 noissa kokouksissa. Se oli merkki siitä, että Jumala sinetöi työn. Ne ovat apostoliviran sinetti, niin kuin Paavali sanoo, vaikka minä voi sanoa itseäni miksikään apostoliksi, mutta sen viran haltija, johon Jumala on minut kutsunut, minä olen päässyt Jumalan armosta. Ja nyt kun Jeesus oli sanonut, että minä teen teistä ihmisten kalastajia, Niin nyt me näemme siis nämä, jotka olivat kuulijan paikalla, miten he suhtautuivat Jeesuksen sanaan. Siitä jatketaan eteenpäin. Niin he jättivät kohta verkot. Ja sen jälkeen ne haluaisi oikein punaisella alleviivata. He seurasivat häntä. Jeesus kutsuu seuraansa. Ja ei vain häntä seurata katseella, vaan askel askeleelta. Ja paimen on aina edellä antamassa ohjeet, eikä paimen jää koskaan lauman taakse heittelemään kiviä ja kantoja. Vaan aina hän näyttää esimerkin näin niin kuin Raamattu sen tuo esille. Teologilla on vaikea ymmärtää esimerkiksi Pietarin tähän virkaan asettamista jo noin varhaisessa vaiheessa. Ja on myöskin sillä lailla, että he hyvin voimakkaasti ovat vallankin viime aikoina puhuneet siitä, että oliko apostolit ennen helluntaita uudesti syntyneitä vai ei. Ja tässä he viivyttävätkin aikaansa tämmössä joutavan päiväisessä asiassa. Mitä se heille kuuluu, oli tai ei. Mutta sen tiedämme, että Jumala vaikutti henkensä kautta näissä opetuslapsissa. Mistä sen tiedämme? Nyt tarkkaamme taas Jumalan sanaa. Evankeliumissa Matteuksen mukaan sen 16. luvun jakeet 16 ja 17 vastaavat tähän kysymykseen. Simon Pietari vastasi ja sanoi, sinä olet Kristus, elävän Jumalan poika. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, autuas olet sinä Simon, Joonan poika, sillä ei liha eikä veri ole sitä sinulle ilmoittanut, vaan minun isäni, joka on taivaassa. Siinä huomaamme, että Pietari oli tullut taivaan valtakunnan kansalaiseksi, ja Jumala sanansa kautta vahvistaa, että isä oli sen hänelle ilmoittanut. Silloin ei meidän tarvitse millään tavalla näitä asioita spekuloida, vaan me tiedämme, että hän, joka on kutsunut, hän, joka on vapauttanut, hän, joka on antanut autuuden varmuuden Pietarille, hän myöskin tietää, että hän on valtakunnan kansalainen ja sisällä Jumalan valtakunnassa. Nyt kun Pietari oli tullut Jumalan valtakunnan kansalaiseksi, ja kun hän seurasi Jeesusta, näki paljon sellaista, mitä ei tavallisuudessa nähdä. Me tiedämme Raamattua tuntevina, että Pietari näki Jeesuksen toimintaa esimerkiksi sairaiden parantumisessa. Siitä kertoo Matteus 8, jakeet 14 ja 15. Sitten hän sai olla myöskin sellaisessa erikoislaatuisessa siunauksessa mukana, jossa oli kolme muuta veljeä, Jaakob, Johannes ja Pietari. Se oli kirkastusvuori. Siitä kertoo Matteus 17, jakeet 1-4. Se tapahtuma oli niin väkevä, että Pietari ihastui tuohon olotilaan. Ja me tiedämme myöskin Raamatun sanassa sen esille tulon, että ihminen niin helposti ihastuu tunteiden tuommoiseen vaikutukseen. Ja niitähän usein monet etsivätkin. Ja nythän vallitseekin oikein sellainen erikoisliike, joka aina syöttää tunteita ja puhuu tunteiden tulemisesta. Nyt Pietarikin tuolla kirkastusvuorella, niin hän oli näiden tunteiden haltioittomana. Hän sanoo Jeesukselle, että nyt ei sitten lähdettykään tästä mihinkään. Niin ihana olla. Rakennetaan kolme majaa. Mitä me työstä, mitä me sieluista. Eihän näitä sanonut, mutta tuli tuommoinen tunnemaailma. Me vaan haluamme olla täällä, pannaan mökkikylä oikein tänne ilmestysvuorelle. Ei Jeesus kuitenkaan tähän hyväksynyt. ja sanoi, että olkaa tunteita täynnä ja rakentakaa siihen tunteiden pohjalle elämäänne. Ja Pietarilla oli myöskin yksi semmoinen erikoistapahtuma elämässään, jota ei toisilla opetuslapsilla ollut. Ja se oli tämä, että hän käveli veden päällä. Matteus 14 ja 29. Nyt oli sellaisia siunauksen kokemisia Pietarin elämässä. Ja vielä tämä yksi oli semmoinen, että se korosti hänen tunnemaailmaansa ja sitten elämänsä asenteita muihin opetuslapsiin nähden. Ja kun tämä tällainen, sanoisinko, väärä asetelma hengellisesti oli Pietariin syttynyt, niin hän sen lausui sitten ajatukseksi. Ja tämä on myöskin helppo tulla meidänkin elämään. Jos me olemme päässeet kokemaan siunauksia omassa elämässämme, niin me pian katselemme, että nämä toiset kaverit jää hyvin, sanoisinko, puille paljaille. Ja ajatellen, että kun minä täytyn pyhällä hengellä, sain lahjoja ja oli niin valtavaa tunnekuohua sisäisessä maailmassa, niin onkohan tuo naapurin Maija ja Miina saanut mitään? Eikä se tiedä mitään, kun se ei ole saanut mitään. Näin tuli myöskin Pietarin elämään tämmöinen ajatelma. Ja se tulee ilmi tässä Matteus 26, jakeet 33 ja 34. Niin Pietari vastasi ja sanoi hänelle, vaikka kaikki loukkaantuisivat sinuun, niin minä en koskaan loukkaannut. Ei se ollut väkevää puhetta. Kyllä oikein tuntui, että Pietarin parta vapisi, kun se ajatteli, että toiset saattaa luokoa ja lähteä karkuun, mutta tässä on semmoinen pylväs, joka ei sitten koskaan lähde mihinkään. Ja tällaisessa mielentilassa, niin sitä voidaan sanoa, että Pietari lankesi näillä siunausten kokemuksilla, jotka eivät olleet tarkoitettu tähän mielentilaan, hän lankesi inhimilliselle tasolle. Hänellä ei ollut enää hengellistä viisautta, vaan hän oli mennyt niin inhimilliselle tasolle, että hän jopa vähän halusi nuhdella Jeesustakin, että kaikki ei ole ihan oikein, mitä Jeesus sanoo ja mitä Jeesus puhuu. Ja eikö tunnu joskus sillä tavalla, että tekisi mieli Jumalalle sanoa, että eiköhän tämä ole väärin. Kun tuo kohta on vähän tuossa mallissa ja tämä kohta tässä mallissa ja pitäisi olla vaan tässä uskovainen. Ja niin, eikö pantaisi pikkusen noin vähän, jotta saataisiin vähän asioihin jotain muuta. Ja monta kertaa monet ihmiset ovat tähän langenneet ja lähteneet opettamaan sitten Jumalaa ja Jeesusta. Mutta kun Pietari lankesi tällaiseen tilaan, niin me luemme täältä, miten Jeesus suhtautui tähän aina valmiiseen ja tulisieluiseen mieheen. Luemme siitä Matteus 16, jakeet 22 ja 23. Silloin Pietari otti hänet erilleen ja rupesi nuhtelemaan häntä sanoen, Jumala varjelkoon, Herra, älköön se sinulle tapahtuko. Kun Jeesus oli puhunut kuolemastaan, kärsimyksistään ja ylösnousemuksestaan, niin Pietari oli niin inhimillisellä tasolla, että hän tietysti ihan noin oikeutetusti, kun inhimillisesti ajattelemme tätä Pietarin asennetta, niin hän alkoi sääliä ja sanoi, että Jumala varjelkoon sinun tuomoiseen. Sehän on Israelin kuningas ja niin poispäin. Miten se nyt tuollaiseen? Ja kun hän tällä tavalla sitten sanoo Jeesukselle, niin Jeesuksen täytyy ottaa hyvin voimakas kanta. Minulle on sanottu niin, että sinä esität asiat liian voimakkaasti. Että ihmiset loukkaantuu. Mutta minä olen sanonut aina, että en niin voimakkaasti ole koskaan esittänyt kuin Jeesus esitti Pietarille, kun Pietari oli vinoutunut uskon elämässään. Jeesus sanoi näin, mutta hän kääntyi ja sanoi Pietarille, mene pois minun edestäni, saatana. Sinä olet minulle pahennukseksi, sillä sinä et ajattele sitä, mikä on Jumalan, vaan sitä, mikä on ihmisten. Se oli pommi. Sinä et ajattele sitä. Mitenköhän meidän ajatusmaailma kulkee näissä olosuhteissa, kun ajattelemme seurakunnan työtä, sielujen voittamista ja yleensä kaikkea tätä, mikä koostuu tähän Jumalan suunnitelmaan. Onkohan niin, että tilanteita saattaa muodostua, joissa me säälimme itseämme ja joskus jopa vähän toisiakin? Miten se Jumala nyt minulla, kun minä olen näin kiltti ja mukavasti sutjettelut täällä näin, niin miten Jumala tämmöiset sallii minun elämääni ja niin poispäin. Ja kun tällaiseen tilanteeseen tulee tuommoinen suorasukainen, syvälle luotava ojennus, niin kyllä minä sanon, että seurakunta elämässä monta kertaa saa kuulla sen, että ei ole rakkautta. Se on ensimmäinen sana. Olen ollut seurakuntatyössä eri puolilla Suomea ja vähän ulkomaillakin. Ja silloin, kun on lähdetty asioihin kiinni ottamaan, jotka ovat vinoutuneet, jotka ovat menneet pois Jumalan suunnitelmasta, niin jos niihin on käyty sillä tavalla, kun Raamattu antaa oikeuden ja luvan, niin heti on semmoinen kuorolausunta tullut, että pentillä ei ole rakkautta. Nyt me katselemme maailman vapahtaja, joka itsensä antoi uhriksi, että minulla ja sinulla on oikeus päästä Jumalan valtakuntaan. Hän itse ojentaa palava sieluista Pietaria näin voimakkaasti. Sanoo sille ajatukselle, jonka Pietari on tuon esiin, väisty taakseni, saatana. Sinä olet minulle pahennukseksi. Ja siinä hän tuo sitten esille nämä, että Pietarin ajatusmaailma leijailee missä sattuu. Raamattuhan sanoo niin, että ajatuksetkin pitää vangita. Ja millä tavalla? Ajatelkaa häntä. Jos me annamme ajatusmaailman liihotella tuolla kuin poutapilvet minne päin tahansa, niin kyllä ei siinä paljon pyhällä hengellä ole sitä osuutta. Eikä johdatusta meidän elämää. Ja sen tähden Jeesus sanoi Pietarille, että sinä et ajattele sitä, mikä on Jumalan. Me saatamme rukoillakin joskus Isä meidän rukouksen, tapahtukoon sinun tahtosi. Mutta emme ollenkaan tiedä, että mitä se oikein todellisuudessa merkitsee. Jumalan tahto saattaa joskus viedä meidät itse kieltäytymisiin, sellaisiin asioihin, että me sanomme ei, ja se ei muutu siitä. Tuli tilanteet millaisiksi tahansa. Me joudumme joskus ottamaan tilanteen, että me joudumme lähtemään yksin. Jeesuksen kohdalla oli kokemus siinä, että kaikki lähti hänen luotaan. Ja Jeesus sanoi opetuslapsille, tahdotteko tekin mennä? Apostoli Paavali puhuu kokemuksestaan tältä alueelta, sanoi, kaikki minut jätti. Hän jäi yksin. Ja sitten hän sanoi, en kuitenkaan yksillä, Jeesus oli minun kanssani. Tämä Jeesuksen antama elämän ohje, ajatella niin kuin Jumala suunnittelee meidän elämässämme, vaikka se joskus on lihalle ja verelle hyvin vaikeaa, se on kuitenkin siunauksen tie. Sillä tiellä kulkee Jumala henkensä johdatuksessa meidän elämässämme, niin että hän sanoo sanassaan, Hän johdattaa niitä, jotka rukoillen kulkevat. Kun Pietari lähti tälle tielle, että hän joutui tällaisen voimakkaan ojentamisen kohteeksi, niin me varmasti tiedämme sen jokainen, että siihen tilanteeseen on hyvin vaikea nöyrtyä. Ja sanova, että Jeesus, anna anteeksi nyt ja johdata sinä. Ei Pietari sano, että rukoile nyt minun puolestani ja julista anteeksi minun tämä pöyhkeydeni. Mutta siinä tarvitaan semmoinen määrätynlainen aika monien ihmisten kohdalla. Nyt me katselemme tämän Pietarin pöyhkeyden jälkeen, miten se asia sitten jatkuu eteenpäin. Matteus 26 tai 58. Ja Pietari seurasi häntä taampana ylimmäisen papin esipihaan asti. Ja hän meni sinne ja istui palvelijain joukkoon nähdäkseen, kuinka lopulta kävisi. Me huomaamme, että Pietari ei enää räiskynytkään niin kuin aikaisemmin, vaikka kaikki muut, niin minä en. Vaan Pietari on jätättänyt takajoukkoon. Ja sitten hän mukautuu. Minne vaan samaan porukkaan näiden murhaajien kanssa. Ja kun hän siellä sitten on, niin me huomaamme, että Pietarin elämässä kuitenkin on jano Jumalan yhteyteen, siihen hengen lämpöön, Jeesuksen seuraan. Kun hän on siellä pappilan esipihalla, siellä taampana ollut, niin me huomaamme, että Pietarille tulee syvä kaipaus saada lämpöä elämäänsä. Ja hän ei tee vieläkään parannusta. Vaan Raamattu sanoo Johannes 18 ja 25. Mutta Simon Pietari seisoi lämmittelemässä. Niin he sanoivat hänelle, etkö sinäkin ole hänen opetuslapsiaan. Hän kielsi ja sanoi, en ole. Kun hän jäi tuonne taampaan elämään ja jättäytyi sinne edemmäksi ja mukautui sinne palvelijoiden ja palvelijoiden joukkoon, niin hän kuitenkin halusi lämmitellä. Ja nämä lämmittelemiset oli keino tuli. Ei se ollut se pyhän hengen lämpö. Ja siihen sitten aina, kun tulee nämä keinotulet, niin siinä tulee sitten niitä asioita. Raamaa, pantomiinia, monia muita sitten jäljittelyjä ja harrasteluja. Minä olen joutunut monissa tilanteissa käymään hyvin voimakkaasti näitä vastaan. Sen tähden, että minä tiedän sanoa, että ihminen, joka lähtee tällaisiin tekoihin, hänen sisäinen elämänsä on pensistynyt taikka joko kokonaan kuollut hengellisesti. Kun Pietari tuolla hytisee vilusta ja tuntee elämänsä hyvin huonoksi, pyhä henki nuhtelee Pietaria. Ja kun hän siellä on mukautunut sen ajan maailman ihmisten mukaan, niin Raamattu sanoo merkillisen tapahtuman Pietarin elämään tulevan tuossa hetkessä. Luukas 22, jakeet 61 ja 62. Ja Herra kääntyi ja katsoi Pietariin. Ja Pietari muisti Herran sanat, kuinka hän oli hänelle sanonut, ennen kuin kukko tänään laulaa, sinä kolmasti minut kiellät. Ja hän meni ulos ja itki katkerasti. Nyt tapahtui se, mikä sai Pietarin sydämen muuttumaan toisenlaiseksi. Ei enää ollut sellainen husija, jolloinka hän teki niin, että korvia putoili. Hänestä oli tämä lihan käsivarren heiluttaminen, se oli jäänyt taka-alalle. Nyt Pietari murtui, ja siellä Jerusalemin pimeällä kadulla kyyneleet virtaa tuon palavasieluisen opetuslapsen poskipäille. Hän tietää tehneensä väärin. Hän tietää olevan siinä elämän olotilassa, että hän kaipaa syvää hengellistä uudistusta elämäänsä. Kun Jeesus lähettää sitten Pietarille terveisiä, niin siitä kertoo Luukas 22, jakeet 31 ja 32. Hän sanoo näin, Simon, Simon, katso saatana on tavoitellut teitä valtaansa, seuloakseen teitä niin kuin nisuja. Silloin kun alkaa tämänlaatuisia asioita ilmetä, voi kun me muistaisimme silloin, että se on saatana, joka puistaa seulaa. Kun me muistaisimme sen, että siinä on sielun vihollisella tarkoitus vain tappaa ja tuhota. Mutta Jeesus sitten sanoo Pietarille, että kun tässä seulassa olet, niin hän ei ole joutilainen. Ei Jeesus katsele sinua tuommoinen pepsodentti hymy huulilla, tässä saa nähdä selviytykö poika tai tyttö tuossa seulassa. Vaan Raamattu sanoo näin, mutta minä olen rukoillut sinun puolestasi, ettei sinun uskosi raukeaisi tyhjään, ja kun sinä kerran palaajat, niin vahvista veljeäsi. Jos sinä olet tänään elämässäsi sillä paikalla, että sinä koet syvää syyllisyyttä, sinä koet sellaista elämän tilaa, että sinä olet joutunut seulaan elämän vaikeuksissa, niin kuule, saat olla vakuuttunut siitä, että Jeesus rukoilee sinun puolestasi. Hän elää rukoillakseen, ettei sinun uskosi raukeaisi tyhjään. Ja kun tilanne menee sitten eteenpäin, niin täällä luemme Markus 16 ja 17, jossa Jeesus lähettää edelleen terveisiä ja sanoo näin, mutta menkää ja sanokaa hänen opetuslapsilleen ja Pietarille. Hän menee teidän edellänne Galileaan. Siellä te saatte hänet nähdä niin kuin hän on teille sanonut. Nyt kun Pietari oli kokenut nämä seulonnat, nämä harha-askeleet, nämä väärät asenteet, niin hänelle annetaan lupaus. Sellainen lupaus, joka on kirjoitettu apostolien teot 1.4, vaan odottakaa sen lupauksen täyttymistä, minkä hän on luvannut. Tämä on semmoinen asia, että minä olen joskus sanonut näin, että meidän ei saa sellaiseen toimintaan yhtyä ja mennä mukaan, jossa ammattitäyttäjät täyttävät ihmisiä pyhällä hengellä. Se ei ole pyhän hengen työtä. Meidän on sanottava uskoville, odottakaa. Ja se odottaminen ei ole nukkumista, vaan se on odottamista kiitoksen kanssa, lupaukseen luottamista. Ja kun Jumalan ihminen on Herran edessä odottamassa lupauksen täyttymistä, niin tulee sitten aika, josta Raamattu sanoo apostolien teoissa, sen toissa luvussa, miten pyhä henki alkoi täyttämään odottavia sieluja. Ja tämä pyhän hengen täyteys ei anneta ihmiselle sitä varten, että hän puhuu kielillä. Niin kuin jotkut luulevat. Kielillä puhuminen tulee ilman muuta eri tilanteiden yhteyksissä, kun täytyy hengellä. Mutta se ei ole pääasia, että ihminen kielillä puhuu. Jotkut ajattelevat, että ei voi täyttyä ilman kielillä puhumista pyhällä hengellä. Raamattu sanoo, että ei kaikki puhu kielillä. Se on Raamatun totuus. Ja käytäntökin osoittaa, että ihminen voi täyttyä pyhällä hengellä ja saada jonkun muun armolahjan. Esimerkiksi profetoimisen lahjan, tiedon sanat, viisauden sanat, ne ovat kaikki, Raamattu sanoo, että ne ovat merkkinä hengen täyteydestä. Ja nyt kielellä puhuminenkin on tullut sellaiseksi tässä villiintyneessä hekumassa, että kaikki haluaisivat puhua kielillä. Ja Raamattu kuitenkin sanoo, että kielillä puhuminen ei ole oikeutettua, ellei ole selittäjää. Kielillä puhuja voi kyllä rukouksissa puhua vaikka kuinka paljon kahden kesken Jumalan ja hänen kanssaan, sillä silloin puhutaan salaisuuksia hengessä. Mutta seurakunnan keskellä Paavali sanoo, ei puhuta kielillä, jos ei ole selittäjää. Ja hän sanoi, että vaikka vain muutama sana ymmärryksellä, että seurakunta rakentuu. Ja vaikka puhuisi 10 000 sanaa kielillä, kun tosi ei tiedä sitä mitään, mitä puhuu. Ehkä tämä tuntuu oudolta, mutta minä sanon, näin on kirjoitettu. Ja kun lupaus täyttyi, niin me huomaamme, minkä tähden pyhä henki vuodatettiin. Apostolien teot 1:8. Vaan kun pyhä henki tulee teihin, niin te saatte voiman. Siis teidät viedään syvemmälle näissä asioissa. Te saatte voiman ja tulette olemaan minun todistajiani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka. Ensi kädessä pyhän hengen vuodatus ihmisen elämään on sitä, että me saamme olla väkeviä todistajia, jota tämä maailma nyt tässä viimeisessä ajassa erikoisesti tarvitsee. Ja kun me olemme täynnä pyhää henkeä, niin me tiedämme sen, että pyhä henki väkevästi johdattaa. Sillä Raamattu sanoo, ne ovat Jumalan lapsia, joita Jumalan henki kuljettaa. Ja kun tämä on korostetusti tuotu esille Jumalan sanassa, niin me näemme myöskin, että silloin alkaa tapahtua, kun pyhä henki tulee. Ensimmäisenä helluntaipäivänä 3 000 kastettiin, merkkinä siitä, että he pääsivät sisälle uuteen elämään. Ja kun tällä tavalla päästään eteenpäin, niin opetus on terävää ja oikeudenmukaista ja niin selkeää, että lapsikin tajuaa, mistä on kysymys. Mutta tänä päivänä, kun kuuntelee joskus saarnoja, ei oikein taho tietää, että mistä ne puhuu. Se on niin epäselvää, niin mitään sanomatonta, että se on niin kuin pumpulitukkoja, joilla viskasti ihmisten joukkoa. Mutta kun pyhä henki tulee, niin Raamattu sanoo 1 Pietarin 2:1 näin. Pankaa siis pois kaikki pahuus ja kaikki vilppi ja ulkokultaisuus, kateus ja kaikki panettelu. Halatkaa niin kuin vastasyntyneet lapset sanan väärentämään tätä maitoa. Se on kohti käypää, tietoutta siitä, mitä on tehtävä, kun on päässyt totuuden tuntoon. Ja se on suuremmoista, kun sana käy kohden. Silloin tiedetään, että Jumala haluaa puhua meille. Silloin, kun kokouksessa ei satuta yhtään, että nukuttaa vain, niin silloin on hyvin huonosti asiat. Sanan täytyy aina saada ruokkia meidän sisäistä maailmaa, hengellistä elämää, herättää meitä pensistyneestä tilasta. Sana pitää olla niin kuin tikari, joka menee lävitse ja synnyttää meille tarpeita. Kiitos Jumalalle. Kun joku aika sitten olin tuolla Kaustisella. Tuohon tilaisuuteen oli tullut aika mukavasti kuulijoita. Jopa niin, että Pietasaaresta asti olivat tulleet tuohon tilaisuuteen mukaan. Siinä kokouksen loppuosassa, kun kysyin, onko joku, joka tahtoo elämänsä Jeesukselle antaa, sieltä nousee nuoren miehen kaksi kättä ylös. Tämä oli vähän epätavallista. Hänen ulkomuotonsa todisti, että hän on poikkeuksellinen yksilö. Sitten kun mentiin asioissa pitemmälle, niin tultiin tietämään, hän kuuluu Pietasaaressa saatanan palvojiin. Ja hänen olemukseen oli tatuoitu häpäiseviä lauseita, sanoja, Jeesusta pilkkaavia asioita ja niin poispäin. Mutta tuossa illassa oli suuremmosta nähdä. Sana särki hänet mestarin kasvojen eteen. Tuo nuori mies on rähmällään siinä alttarilla itkien suuren ääneen. Minkä tähden? Sydän särkyi, että Herra sai muodostaa uutta hänen elämäänsä. Ja kun tuon monet, jotka olivat mukana, näkivät, niin sieltä tuli sitten kaksi nuorta naistakin, jotka haluavat antaa elämänsä Jeesukselle. Tuomassa kokouksessa siinä on melkoista kuhinaa. Mutta se ei ole järjettömyyksiä. Ei yksikään, vaikka tässä jättäytyy kolme, yksikään ei mennyt tiedottomaan tilaa. Yksikään ei tarvinnut tehdä pakkoliikkeitä. Kukaan ei kaatunut. Minkä tähden? Jeesus vahvisti heitä. Antoi heidän syntinsä anteeksi. Ja siunasi heitä. Jälkeenpäin kuulin sitten, siltä Pietasaaresta soitettiin, että kun tämä poika oli mennyt kotiinsa ja hänen jumalaton äitinsä oli sitten seurannut tämän pojan elämän muuttuneita asenteita. Hän oli aivan jollakin tavalla niin kuin peljästynyt. Mutta sitten tapahtui eräänä yönä ihme. Tuo poika sillä yövuoteellaan väkevästi alkaa kiittämään Herraa uusin kielin, täyttyy pyhällä hengellä. Halleluja. Herra on väkevä ja voimallinen. Meidän tulee vain erikoisesti paneutua siihen, että pyhä henki pääsee johdattelemaan meitä. Ei, tänä päivänä emme enää, minä olen siinä uskossa, että ei ole enää sellaista leikkuupuimuri evankeliointia. Nyt tarvitaan vain sirpin kanssa mennään ja katkotaan tähkäpäitä. Mutta se onkin autuasta, kun saa yhdenkin tähkäpään Herran luokse. Ja sen tähden Jeesus sanoikin Pietarille, kuule, älä sinä kalikoi niiden airojen ja venheesi kanssa rantakaisikoissa ja kivikoissa. Se törmäilee vaan ja nokka menee lyttyyn ja niin poispäin. Vie vene syvemmälle. Halleluja! Syvemmälle! Tuntemaan Jeesusta, tuntemaan henkeä, joka johdattaa, joka antaa viisautta ja taitoa. Halleluja! Vie vene syvemmälle! Ja kun syvemmälle mentiin, annettiin Jumalan lupauksien täyttyä, otettiin Herra sana niin kuin se on kirjoitettu. Silloin alkoi näkyä. Sieluja pelastuu. Ja Raamattu sanookin niin, että on annettu seurakuntaan paimenia, opettajia, evankelistoja ja niin poispäin. Minkä tähden? Että seurakunnassa tulisi kaikki toiminta kelpoiseksi palveluksen työhön. Sellaiseksi, että kukaan ei ole syytinkiläinen, vaan kaikki on aktiivisia sielujen voittajia. Aamen.